Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Tym dhe arestime në protestën kundër kryetarës gjykatës speciale. Pasaportat e Kosovës për serbët, çështje integrimi apo zgjedhjeje. Këshilli ministror i OSBE-s në Shkup në hijen e pranisë kryediplomatit rus Sergej Lavrov. Ndërmjetësit synojnë zgjatjen e armpushimit në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Partia Socialdemokrate PSD protestoi sot kundër kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova, duke hedhur bomba tymuese që krijuan tym të madh të zi pranë një hoteli në Prishtinë, ku besohet se ajo përmbante takim me shoqërinë civile. Policia e Kosovës i arrestoi 6 anëtarë të kësaj partie, e cila nuk përfaqësohet në kuvendin e Kosovës, përfshir edhe kryetarin e saj Dardan Molliçaj gjatë protestës. Në një njoftim të PSD-s thuhet se aktivistët e tjerë të arrestuar janë Zhim Hyseni, Nol Nushi, Korab Korça, Agron Kabashi dhe Gent Ibrahimi. Kjo është përpjekje për disiplinim dhe përmirësim imazhi për gjykatën e padrejtë speciale, shkroi PSD-ja në Facebook. Protestuesit mbajtën në dorë pankarta me mbishkrimin UÇK-ja nuk mund të gjykohet, UÇK-ja është përpjekja për liri dhe Trendafilova out, si dhe brohoritën poshtë gjykata speciale. Duke folur para se protesta të përshkallëzon të kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj, tha se umblodhën përballë hotelit për ta kundërshtuar vizitën e Trendafilovës në Kosovë. Sa herë që kemi qenë më afër Serbisë dhe marrëveshjeve të këqija me Serbinë, ka pasur përndjekje të UÇK-s. Gjykata e ka në mandat ta ndjek vetëm UÇK-n, është më e keqe se një etnike. Ne duhet dhe do ta pengojmë këtë takim. Takimi ka filluar ndërsa ne vazhdojmë protestën, tha Molliçaj. Partia Socialdemokrate ka protestuar kundër Trendafilovës edhe në të kaluarën. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Gjykata e ka selinë në Hag, por funksionon sipas ligjeve të Kosovës. Gjykata speciale i ka dënuar dy pjesëtarë të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati, në maj të vitit 2022 për pengjem të administrimit të drejtësisë. Dënimi fillestar për secilin ka qenë 4 vjet e gjysmë burgim, ndërsa pas ankesës në apel, koha u është zvogluar në 4 vjet e 3 muaj burgim. Aktualisht në Hagë është duke u zhvilluar gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish krye parlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish deputetit Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se gjatë takimit në Bruxelles të ministrave të jashtëm të NATO-s kanë diskutuar për rolin e aleancës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në promovimin e paqes. Kryediplomati Amerikan tha se gjëja që nuk duan ta shohin në këtë rajon është rikthimi i konflikteve. Kur kam nisur këtë karrierë në qendër të shqetësimeve tona ka qenë Ballkani, në qendër të shqetësimeve tona dhe të shqetësimeve të shteteve në mbar botën, veçmas në zonën transatlantike ishte Ballkani, Bosnia dhe më pas Kosova. Një gjë që ne nuk duam të ndodhë në të ardhmen është kthimi i konflikteve në Ballkan. NATO ka luajtur rol kyç që të ndihmoj shtetet e rajonit të bëjnë përparim në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në stabilitetin më të gjerë evropian, tha Blinken, duke shtuar se NATO për një kohë të gjatë shtyllë e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Ai foli edhe për tensionet në veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, që kanë nisur në maj dhe që kanë kulmuar në shtator pasi një grup i armatosur serbësh kreu sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës. Alianca është përgjigjur me vendosmëri ndaj aktorëve që synojnë ta destabilizojnë veriun e Kosovës. Siç e kemi thënë edhe më herët gjatë këtij viti, ne kemi dislokuar trupa shtesë të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, Po ashtu kemi theluar bashkëpunimin ton me forcën e udhëhequr nga Bashkimi Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo po ashtu ishte pjesë e rëndësishme e bisedës sonë gjatë këtyre dy ditëve, tha Blinken. Një ditë më herët, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për rritjen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor. Ai premtoi se alianca do të bëjë gjithçka në mënyrë që ta ruaj stabilitetin në rajon. Shefi i NATO-s ka paralajmëruar se në takimin e djeshëm dhe sotëm në Bruksel diskutohet mundësia e shtimit të përhershëm të numrit të ushtarëve në kuadër të misionit paqëruajtës të aliancës në Kosovë, KFOR. Pas sulmit në Banjsk, NATO ka forcuar tashmë praninë e saj ushtarake në Kosovë me rreth 1000 trupa shtesë dhe armatime më të rënda, duke çuar numrin e trupave të saj në Kosovë në 4500. Sulmi në Banjsk, për të cilën Kosova fajson Serbin, është dënuar ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nënkryetari i listës serbe. Autoritetet në Kosovë dhe Serbi po zhvillojnë hetime të ndara për këtë ngjarje, përderisa Prishtina ka kërkuar ekstradimin e Radojičićit. Faktori ndërkombëtar ndërkaq u ka bërë thirrje palëve të mos nxisin tensione dhe të rikthehen në dialogun për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga BE-a dhe mbështetet nga SBA-ja. Filipi nga Mitrovica e Veriut beson se qeveria e Kosovës për arsye politike ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të mos e lejoj liberalizimin e vizave për pasaportat e administratës koordinuese të lëshuara nga Serbia. Nuk mendoj se ka ndonjë arsye tjetër për ta kundërshtuar atë, është një gjë pozitive, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë të drejtën e shtetësisë serbe dhe bashkë me të, të drejtën për të pasur pasaportë edhe të Kosovës edhe të Serbisë. Megjithatë, Filipi ka vetëm pasaportën e administratës koordinuese dhe thot se nuk ka dashur ta marrë atë të Kosovës sepse shpreson se do të mund të udhëtoj pa viza edhe me pasaportën e Serbisë. Qytetarët e Kosovës do të mund të udhëtojnë pa viza në shtetet evropiane të njohura si zona Schengen nga janari i vitit të ardhshëm. Serbia ka fituar liberalizimin e vizave në vitin 2009, por me kushtin që të mos zbatohet për poseduesit e pasaportave që i lëshon ajo për qytetarët me vendbanim në Kosovë. Pasi Komisioni Evropian paralajmëroi në prill të këtij viti se liberalizimi i vizave i miratuar për Kosovën vlen vetëm për poseduesit e pasaportave të Kosovës, i njëjti organ në mes të nëntorit dha rekomandimin për heqjen e vizave edhe për poseduesit e pasaportave të administratës koordinuese, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Qeveria e Kosovës shprehu më pas shqetësimin e saj për një propozim të tillë pa konsultime apo njoftim paraprak. Prishtina zyrtare nuk i njeh pasaportat serbe të administratës koordinuese sepse e konsideron atë si institucion ilegal. Petri nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, ka edhe pasaportë kosovare edhe serbe. Ai beson se marrja e ndonjë dokumenti të Kosovës nuk do të thotë integrim thelbësor në sistemin apo shoqërinë e Kosovës, por që sipas tij ka të bëjë me arsye politike ose pa mundësi zgjedhjeje. Njerëzit duhet të kenë zgjedhje dhe mundësi të barabarta. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje për të integruar serbët duke ofruar cilësi më të mira të jetesës, jo me shantazhe ose duke i kufizuar zgjedhjet, thot Petri për Radion Evropa e Lirë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, të cilat janë ofruar Radios Evropa e Lirë në fund të tetorit, kërkesat për pasaportat të Kosovës në komunitetet serbe janë rritur gjatë këtij viti. Interesim të veçantë ka pasur në komunat në veri të Kosovës, për shembull në periudhën nga 1 janari 2023 deri më 30 korrik 2023, numri i kërkesave për pasaportë të Kosovës është rritur për 97% në Leposavić. Sektori civil shqiptar dhe ai serb në Kosovë kanë pikpamje kritikisht të kundërta për këtë çështje. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se pajisja me pasaporta lidhet drejt për drejt me integrimin e serbëve të Kosovës në shoqërinë dhe sistemin kosovar, dhe thot se ky është standard që vlen në të gjitha shtetet demokratike. Është një vlerë dhe një parim që duhen mbrojtur dhe zbatuar, thot Miftara i për Radion Evropa e Lirë. Marrja e shtetësisë në një vendi shton ai u mundëson qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre, siç është e drejta e votës. Por Jovana Radosavljević, drejtore e Iniciativës së Re Social, thot se të kesh një pasaport të caktuar nuk do të thot integrim. Më duhet të theksoj se problemi madh me të cilin përballemi është politizimi i çështjes së lëvizjes së lirë të njerëzve. Shtetasit e Kosovës kanë të drejtën e shtetësisë së dyfisht. Pasaportën mund ta marrin, por nuk e kanë të domosdoshme. Po kështu, nëse dikush është edhe shtetas i Serbisë, ai mund t'i marrë të dyja pasaportat, mund ta marrë ose njërin ose në fund të fundit asnjërin, thot Radosavljević për Radion Evropa e Lirë. Ajo po ashtu kujton se sektori civil ka qeni pari që ka kundërshtuar propozimin e Komisionit Evropian për heqin e vizave për pasaportat e lëshuara nga administrata koordinuese dhe konsideron se diçka e tillë është shqetësuese.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Shkup kanë filluar të arrin delegacionet e shteteve pjesëmarrëse në Këshillin e Ministrave të OSBE-s që do të mbahen në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut nesër dhe pasnesër. Temat e këtij takimi që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe ndryshimet klimatike kanë mbetur nën hijen e pjesëmarrjes së diplomatit rus Sergej Lavrov, që qoj në anulimin e pjesëmarrjes së Ukrainës dhe shteteve baltike. Në Shkup merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Pjesëmarrja e krye diplomatëve amerikan dhe rus në një vend është i pari që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut, Shkupin nga 30 nëntori deri më 1 dhjetor do të jetë me regjim të kufizuar të lëvizjes dhe nën masa të rrepta të sigurisë, pasi do të jetë nikoqiri i Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Janë gjithsej 76 delegacione nga 57 shtete anëtare dhe shtete partnere të organizatës që do të marrin pjesë në ngjarjen më të madhe diplomatike që është të zhvilluar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut.
Важен за нашата држава, кажав и во смисла на важноста и големината, меѓутоа...
Кјо нѓари është ме рендоси пар вентин тон, пар фактин се кеми të бëjmë një тубим të madh me pjesëmarrjen e personaliteteve të njohura ndërkombëtare, andaj edhe kemi ndërmarrë të gjitha masat për mbarvajtjen sa më të mirë të këtij aktiviteti. Qyteti nuk do të jetë në bllokadë të plot, qytetarët mund të lëvizin, por kufizimet do të ketë në vendin ku do të mbahet takimi. Mund të ketë edhe masa tjera pavarësisht të rrethanave. Ka deklaruar zëdhënësja e policisë maqedonase Suzana Pranić-Çatalevska. Në epiqendër të vëmendjes së Këshillit Ministror nuk do të jenë temat që do të diskutohen si korrupsioni dhe ndryshimet klimatike, por pjesëmarrja e diplomateve të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse, Anthony Blinken dhe Sergej Lavrov. Kjo është ngjarja e parë që do t'i gjejë dy diplomatët në një vend që nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Për momentin nuk ka asnjë njoftim nëse gjatë punimeve të Këshillit Ministror do të ketë ndonjë takim mes tyre. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken agjendën e tij në Shkup do ta fillojë me një takim bilateral me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, njerit kryesuesi OSBE-s Bujar Osmani. Pjesëmarrja e ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov u mundësuan nga Shkupi dhe Sofia, të cilët pezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga BE-ja për fluturimet e avioneve rus për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës. Leja është e përkohshme dhe e vlefshme vetëm për mbledhjen e Këshillit të Ministrave të OSBE-s apo 3 orë para dhe 72 orë pas datës së caktuar. Por heqja e ndalesës së diplomatit rus Sergej Lavrov bëri që pjesëmarrje në Këshillin Ministror të OSBE-s ta anulojnë ministrët e jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe të vendeve baltike Estonia, Letonia dhe Lituania. Në një deklaratë përbashkët, ministrët e jashtëm të shteteve baltike thanë se pjesëmarrja e planifikuar e Lavrovit rrezikon ta legjitimojë Rusinë agresore si një antare të drejtë të komunitetit tonë të kombeve të lira. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave pritet të caktohet kryesuesi i radhës me OSBE-n për vitin 2024, për të cilën në mbledhjen përgatitore të ambasadorëve të 57 vendeve antare të kësaj jave në Vjenë u arrit konsenzusi që të jetë Malta. Veç kësaj, pjesëmarrësit e Këshillit do të vendosin edhe për buxhetin si dhe për emërimet në postet kyçe në institucionet e OSBE-s. Këshilli i Ministrave do të nisë punimet të mërkurën në mbrëmje me një darkë jo formale, ku do të marrin pjesë disa nga krerët e diplomacive të shteteve pjesëmarrëse të OSBE-s. Në ditën e parë të Këshillit të njëjtën është paraparë në nënshkrimi i deklaratës së përbashkët për luftën kundër korrupsionit në Evropën Jugëlindore përmes kthimit të pronave dhe përdorimit të digitalizimit, ndërsa tema e dytë ka të bëjë me ndikimin e ndryshimeve klimatike në sigurinë njerëzore në rajonin e OSBE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët, tani kur pritet që një numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet si një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarët që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në moshë pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thotë se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës, ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose se të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020 kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thot se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë kanë nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Shkaqe duhet që qytetari të merr masa për nxitjen e qytetarëve që mos largohen me ofrimin e kushte më të mira, me krijimin e oferës më të mirë të punës, sidomos në mbrojtjen e punëtorëve, mbrojtjen e familjeve, të cilat kanë edhe ashtu mesatarë sa do të moja nuk e përballojnë këtë inflacion të jashtëzakonshëm që është e për të cilën qeveria shumë pak ka bon krahasim me vendet e tjera.
Sani e Kadriu, rreth të 5 vjetave, e cila për më shumë se 10 vite është jashtë tregut të punës, thot se për një pagë më të lartë edhe do të punonte. Ajo thot se nuk ka punuar këto vite për shkak se pagat në sektorin privat kanë qenë të ulta, derisa në sektorin publik nuk ka arritur të punësohet.
Kom drejt në shtëpi, kom drejt 200.000, edhe vazhdoj qështu. Po për një rrugë më të madhe tash kisha punu me qenë rruga 500 ose 600 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 604 euro, ndërsa në sektorin privat është 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila nga viti 2019 kanë qenë pandryshuar dhe sillen nga 130 deri në 170 euro. Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimesh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke menduar se si do të veprojnë pas janarit, kur si thot ai, pritet të ketë ikje të qytetarëve.
Jo vetëm biznesi dhe kompania ime Elsa, por të gjithë bizneset në Kosovë duhet të mendojnë për strategjinë e mbajtjes së punëtorëve, kushteve të punëtorëve, sepse nuk mund të jetë egzodi më i madh sa që deri më tani ka qenë.
Ndërkësh për fuqinë e madhe punëtore të Kosovës, e cila vazhdon të jetë jashtë tregut të punës, Selima i thotë se shumë prej tyre janë kuadro që nuk i kërkon tregu i punës. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thotë se edhe pagat më të larta nuk do të mund të ndalin të rinjë të ikjen nga vendi për të gjetur mundësi më të mira për punë.
Tani këtyre punëtorëve që realisht domethënë veçin për caktuar edhe nëse u japin pagë 1000 euro, ata e kanë dhënë mendjen dhe nuk do të qëndrojnë
këtu. Në seancën parlamentare më 16 nëntor gjatë shqyrtimit të projektligjit për buxhetin e vitit 2024, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mos veprim të institucioneve, për siç e ka quajtur ai zbrazje të Kosovës nga të rinjt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 6 persona të cilët dyshohen për prodhim dhe futje në treg të parave të falsifikuara dhe kanë sekuestruar një vlerë të madhe të monedhave false. Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, të arrestuar janë 3 shtetas të Kosovës dhe 3 të Maqedonisë së Veriut. Ky institucion tha se dyshohet që paratë janë prodhuar në një shtet fqinë me Kosovën dhe më pas nga grupe kriminale shpërndahen në shtetet e rajonit. Nga ky operacion janë sekuestruar thasme nga 2 euro metalike në vlerë prej 85.010 euro, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Po ashtu janë sekuestruar 4 vetura, të cilat janë përdorur nga personat e arrestuar dhe 7 telefona celular, u thanë në njoftimin e prokurorisë speciale lidhur me këtë operacion të kryer nga policia e Kosovës dhe drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Në tregun e Kosovës është vërejtur një shtim masiv i parave false. Ekspertët nga Agjencia e Forenzikës më herët gjatë nëntorit i thanë Radios Evropa e Lirë se vlera e parave false në Kosovë është në rritje krahasuar me vitin e kaluar. Sipas autoriteteve, monedhat prej 2 eurosh dhe kartmonedhat prej 50 eurosh janë më të falsifikuarat. Për shkak të parave false që po çarkullojnë në treg, në disa dyqane ushqimore dhe në furat e bukës në Kosovë, ka nisur që të mos pranojnë pagesa me monedha prej 2 eurove.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ndërmjetësit ndërkombëtar po vazhdojnë punën sot për të zgjatur armë pushimi në Gaz, duke shpresuar se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, do të vazhdojë të liroj pendje në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinez nga Izraeli. Armë pushimi aktual do të skadoj brenda ditës. Izraeli ka mirëpritur lirimin e 10 pendjeve gjatë ditëve të fundit dhe ka thënë se do të mbaj armë pushim nëse Hamasi vazhdon të liroj pendje. Por synimi tjetër i madh i Izraelit, eliminimi i grupit radikal që ka udhëhequr Gazën për 16 vjet, mund të mos arrihet. Javë të bombardimeve të ashpra dhe sulmi toksor Izraelit kanë shkatruar pjesë të mëdha në veriun e Gazës dhe kanë vrarë mijëra palestinez. Udhëheqësi i Hamasit në Gazë, Yahya Sinwar, dhe komandant të tjerë katë ngjarë që janë zhvendosur në jug të territorit së bashku me qindra mijëra palestinez të zhvendosur. Një sulm toksor Izraelit në jug do të mund të dëbëjë përfundimisht liderët e Hamasit dhe të shkatroj pjesën e mbetur të infrastrukturës së grupit radikal, përfshirë tunele të gjata me kilometra dhe të shkaktoj viktima në mesin e palestinezëve. Por Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një shkatrim të madh në Gaz. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden i ka thënë Izraelit që nëse rinis ofenzivën, duhet të operoj me precizitet të lartë, veç mas në jug. Një qasje tillë ka pak të ngjarë që të gjunjëzoj Hamasin shpejt, teksa presionin ndërkombëtar për zgjatjen e armë pushimit po rritet. Drejtori i CIA-s William Burns dhe shefi i agjencisë inteligjencës izraelite David Barnea ishin në Katar dje për të diskutuar për zgjatjen e armë pushimit dhe lirimit të më shumë pendjeve. Katari ka luajtur rol kyç në ndërmjetësimin me Hamasin, ka qenë koçeri bisedimeve në të cilat janë përfshirë edhe ndërmjetësit nga Egjipti. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken pritet të qëndrojë në rajon këtë javë dhe po ashtu pritet që të kërkojë zgjatjen e armë pushimit. Edhe ministrat e jashtëm të grupit të 7 shteteve të industrializuara G7 kanë kërkuar zgjatjen e mëtejme të armë pushimit dhe mbrojtjen e civileve. Rusia ka lëshuar 21 dron dhe 3 raketa lundruese gjatë natës në Ukrainë, thanë forcat ajrore Ukraina se sot, duke shtuar se të gjithë dronet dhe 2 raketa janë shkatruar para se të arrinin cakun. Dronet Shahed të prodhimit iranian janë lëshuar drejt rajonit Melnitski dhe jugu i Ukrainës është sulmuar me raketa, thanë forcat ajrore përmes një postimi në Telegram. Në këtë rajon gjendet një bazë ajrore. Edhe pse nuk është shkatruar, raketa e tretë nuk arriti cakun, thanë forcat ajrore, pa dhënë detajet e tjera. Nuk ka pasur raportime për dëme të shkaktuara nga rënja e droneve të shkatruar dhe raketave. Më herët gjatë ditës, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një fregat e flotës së saj të detit të zi lëshoi 4 raketa lundruese ndaj infrastrukturës ushtarake në Ukrainë, por nuk është e qartë se kur ndodhi ky sulm. Shpesh Ministria e Mbrojtjes së Rusisë lëshon me vonesë informacione për sulme të caktuara. Marina e Ukrainës tha se 3 raketat lundruese të Rusisë u lëshuan nga rajoni Herson, që gjendet në afërsi të detit të zi, zonë që është nën kontrollin në Rus që kur Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës 21 muaj më parë. Ndërkaq në një njoftim të ndarë, kryetari i Moskës Sergej Sobjanin tha se kryeqyteti rus u sulmua me dron mëngjesin e sotëm. Megjithatë, ai tha se droni i Ukrainës u rrëzua nga mbrojtja ajrore ruse mbi Podolsk, rreth 45 kilometra në jug të Moskës. Autoritetet ruse nuk raportuan për dëme apo viktima.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim rrëfimin e 63 vjeçares Cyme Zeçiraj, e cila me punën në veglën tradicionale prej Drurit, ku endet pëlhura e që në popull njihet me emrin Vek apo Tezxha, po e siguron jetesën. Ajo ka një lidhje të veçantë me punën e dorës dhe vekun, që është përcjell ndër gjenerata në familjen e saj dhe që synon ta lër trashëgim. Rëfimin e saj përmes rubrikës kushtuar grave femina e sjell gazetarja jon Dorontina Baliu.
Gruaja kur e ka financën e vet, diqysh është shpirtërisht me qit. Se nuk ka nevojë mi thonë as burrit, as tash për shembullon e djalit, valla po du me shku dikon dhe kom nevoj për pare. Unë jam Cyme Zeçiraj, ndi nga fshati Ilbush, komuna Deçanit, punoj me Vek që 50 vite për vesht e rafshit Dugagjinit.
Endja e penjve që ndërthuren për të krijuar pëlhur, i është bërë rutin për mbi 5 dekada. Cyme Zeçiraj e lindur në një fshat të Deçanit, u rrit duke pasur në shtëpi veglën tradicionale të Drurit, me të cilën krijon veshje e qilima. Kjo vegël quhet Tezxha, e në gjuhën popullore njihet si Vek.
Kur e mbo vet moshën 12 vjeçare, nona kur u çoi me bo punë të shtëpis, për me përgatit bukën, me bo bukë ose me na me ndrru fëmin, me përgatit diçka, unë e veç ja kum fillu me hi në Vek. Dhe i kryke nona punë, unë e hisha në Vek në onës.
Pa pasur mundësi të shkollohej dhe pasi u martua në moshën 18 vjeçare, Cymja thot se ishte në kërkim të një pune për t'i mbushur ditët e saj. Zgjidhja i erdhi te veku i familjes së saj, më shumë se 70 vjet i vjetër, që e mban edhe sot e kësaj dite.
E kom kujtim të njënës, se ka punu baba, e tash prindë si kom kur njënin, e që të me thonë, zdo gjo që e prek e di që edhe ata, e kështu që ka vlift.
Pas martesës, Cymja nisi të punoj pëlhurat të bardha, që janë baza për krijimin e veshjeve tradicionale të rajonit të Dugagjinit, prej nga vjen. Shitja e tyre thot se i sjell mjaft të ardhura. Puna në Vek tashmë i është ndëruar në një biznes ku angazhohet e gjithë familja.
Ku ja kom fillu me bo Vek, atëre ka qenë një plus për mu, që hiq mos me pona sa aja zjali, kur një oni mos me pas të arë në kërka, na jetojmë shumë një me punën e Vekit.
Që në të qyre që atë bukë si lefës për e tamë fjek.
Me që punon me porosi dhe ka orar fleksibil, Cymes i del kohë edhe për punë të tjera shtëpie. Puna e vazhdueshme thot se i ndimon të mbaj të këtjelët e të fort edhe në këtë mosh.
Po nuk mu i rri. Se tarzar mu ka bo puna si rutin. Unë shpesh thamë që shmullën me ne gjithë ditën dorën faqe të këqyrë televizarë. Nuk mu e bëja ta.
Pos që s'jel të ardhura për Cymen, Veku ka vlerë si trashëgimi kulturore dhe mendon se duhet të ruhet e të kultivohet. Veshje tradicionale të krijuara me materiale që prodhohen nga Veku, dikur visheshin në përditshmëri në përtreva shqiptare. Ato tani përdoren vetëm për festa të ndryshme në disa rajone dhe janë të kushtueshme.
Yeah. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.